Siz tealliklar dinlediniz.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluslu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Gepleşigimin Gözül Kudayberdiyeva devam ettiriyarın. Tajikistan'ın yukuluğu eyleri Türkmenistan'ın teritoriyasındaki transit kadagançılığı zararlı maddi ziyan çekerler. Şol bırakta da Türkmenistan iki heptiden gorak vakti veri devam ettiriyen kadagançılığının sebeplerini düşündürmekten saklanyar. Türkmenistan'ın teritoriyasında hedirki vakti Tajikistan'a yuk alıp bariyan 40 çemesi ulu yukuluğu ve 100 sani demir yol vagonu galiyar. Bu arada 20. Февralda Tajikistan'ın Transport Ministerliğinin Halkara Katnaşıkları Bölümünün müdiri Farida Yakubova Azatlık Radyosu'na etti. Bizim maglumatımıza göre Türkmenistan'ın teritoriyasında 40'tan qorak ağır yük ulağı ve 100 demir yol vagonu galiyar dip Yakubova etti. Tajik resmiyetinin sözlerine göre Tajikistan Türkmenistan'dan henüz çenli düşündürüş alıp bilmendir. Biz öz yüklerimizin böğütlenmeğinin sebeplerini şuca kaçınlı bilmeyeriz. Biz Dışişleri İşleri Ministerliği ile birlikte Türkmenistan'a yüz tuttuk. Ama henüz çenli cevap alıp bilmedik deyip Yakubov aytti. Tajikistan'ın yük taşıyıcıları Türkmenistan'ın üstünden geçmek kadagançılığı ile fevral ayının başında yüz öz oldular. Tajikistan'a yük alıp bayan avtologların onlar çatı Türkmenistan'ın serhedinden geçip bilmeyen İran tarafında cemlendiler. Türkmenistan'ın demiryol stansiyalarında 108 sani demir yol vagonu toxtap qaldı. Hedirki vaqtda serhette qalyan uloqların eyleri maddi ziyan çekerler. Uloq eyleri serhette göz önünde tutulan vaqtın xas köp qalmağın belli bir tölögü talep edenligini aydarlar. 15 günlük möhlet veriyarlar. Şol vaqtta geçip gitmesen cerime tölemeli. Her uloqdan günde 20 dolar, yine 10 dolar uloq sürücülerden. Bu 30 dolar çemesi üstesine biz sürücülerin 23 çıktacılarını hem öpçün ediyarız deyip 20. fevralda Global Plus adlı transport şirketinin eyesi Parviz Şarifov Azatlık Radyosu'na etti. Onun sözlerine göre hedirki vaqtta Tajikistan'a yük alıp bariyan 100 çemesi avtologu İran Türkmen serkedindeki Saraks geçirgesinde galiyar yine de 40-45 sani yukuluğu Maşattaki Vijan postunda saklanyar. 14 fevralda Tajikistan'ın gümrük kulluğunun yol başçısı Hurşet Karimzoda bu transit probleması önce Tajikistan'ın ve Türkmenistan'ın arasında diplomatik derecesinde gepleşik alınıp barlayanlığını haber verdi. Şonda Tajikistan'ın Dışişleri Ministri Sirojiddin Muhriddin iki yurdun arasında strategik partnerlik hakkında lalaşın bardığını belirleyip yurtların iki tarafının hizmettaşlığa petkel dörtmörü değerliğine edip deyip. Türkmenistan ve Tajikistan ağzılan bu ulaşığı geçen yılın noyabr ayında Tajik yüklerinin Türkmenistan'ın genişliğinden geçmeğinin qadağan edilmeği bilen bağlı uzulku krizisin izyanı ratifikasiya ettiler. 2018 yılın avgust ayında Türkmenistan'ın hekimetleri sebebini düşündürmeden Tajik yük uloqlarını enişme günləb serketten geçirmediler.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Maksat Ataev filen xabarlar gündelügü. Aşgabatda denan sürücülörün qolları bağlanyar. Qaramtıl renkli uloqlar boyunca qadağınçılık güýçlenýär. Aşgabatda qara we qaramtıl renkli uloqlara qarşı göreş täzeden güýçlenýär. Häkimetler uloqların aq renki boýadylmagyny talap edýär. Hatta kümüşde o renkide boýatmagy ruhsat berilmeýär. Hökman aq bolmaly diýip Azatlygyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. Onun maglumatlaryna görä häkimetler qaramtıl renkli uloq ýerlerini sürücülük şahadat namalarını ellerinden alýar. Täwloglar ak renke boýadylýança olaryň şahadat namalary ýygyna berilmeýär diýip habar çaýdýar. Polisiýanyň ýol gözetçilik gullugynyň işgärleri kimdir birini beren gurrunglaryny ak jip logly bir aýal maşgalanyň piýada ýolgçyny kakyp gaçyp gidenligini öňe sürýär diýip habarçy ýerli ýaşaýjynyň sözlerini salgylanýar. Polisiýanyň ýol gözetçilik gullugynyň çogunlygynda ýerleşýän idarasy sürücülük şahadat namasyny ellerinden aldyran aýal maşgalalardan doldu diýip Aşgabatly Denan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Aşgabatly beýleki bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna beren gurrunyny hususy eýetçiligine garam tul renkli ulag bolan sürücüleriň köpüsiniň uloglu köçä çykmagy ýaýdan ýanyň aýdýar. Köpler öz isleklери bilen uloglaryny awtodorolgolarda park edip saklaýar, köçä çykmaýar diýip habarçy belleýär. Onun sözlerine göre sürücüler şahadat namalarını ellerinden aldırmacak olup şeyli çare başvuruyar. Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki ikinci havarçısı Qara ve Qaramtıl renkli uloglar boyunca qadağançılığın güýçlenýändigini tasdiqlaýar. Soňky 2 hepdeniň dowamyny avtoinspektorlar goýy renkli uloglary saklap sürücülere duýduruş berýärler diýip habarçy aýdýar. Ol hususy ýetiligini avtoulag bolan aýalyk ýyllary avtoinspektorlaryň ýer saraýanlygyny belleýär. 18-nji fevralda Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy Aşgabatyň polisiýasynyň avtoulagda barýan zinan sürücüleri saklaýanlygyny, durly bahanalar bilen olaryň sürücülük şahadat namalaryny ellerinden alýanlygyny habar beripdi. Habarçynyň sözlerine görä şu günler paýtagtyň köçelerinde avtoulaglar köpçülükleýin häsiýetde barlanýar. Ýol polisiýasy hususan aýal sürücüleri has berk darýar. Paýtagtly habarçy Aşgabatda aýal gyzlaryň avtoulag sürmegine girdilen çäklendirmeleriň ilki bilen kanun goroýjy idaralaryň zinan işgärlerine giydirilendigini aýdýar. Galiberse 19-njy fevralda sürücülük şahadat namasyny polisiýa aldyran Aşgabatly bir aýal sürücü polisiýanyň ýol gözetçilik gullugynyň işgärleriniň wideosyny düşürip Azatlyk radiosyna ugrutdy. Polisiýa işgärlerini wideo düşüren aýal maşgaly "Siz ýanky aýdanlaryňyzy kameranyň öňünde hem aýdyň. Siz näme üçin menden gaçýarsyňyz?" diýip rus diline olaryň ýygynyň gygyrýar.
"Net, wy skazhyte eto wsyo na kameru."
Polisiýanyň bir işgärinin men russça bilem ok diýen sesi eşidilýär. Şahadat namasyny aldyran denan polisiýanyň ýeňsesinden olary video düşürýär. Bir polisiýa işgärinin aýryl howdy diýen sesini eşitmek bolýar. Soňra asta inspektorlar ýany ýodanyň gapdalyny oturdyrýan agaş nahallarynyň arasyndan gaçyp ýany ýoda çykýar. Videoda sürücü denanyň polisiýanyň işgärlerine ýüzlenip, "Dokumentlerimi gaýtaryp bermeseňiz bu video şu gün internetde peýda bolar" diýen sözlerini eşitmek bolýar.
"Что вы от меня бегаете? Если вы мне не отдадите сейчас документы, эти видео будут в интернете."
Türkmenistanyň awtoulaglaryň renki bilen bagly gadagançylyklara 2014-nji ýylyň sentýabr aýyna Aşgabat şäherine hereket edýän awtoulaglarda gara disklerin gadagan edilmegi bilen badalgy berildi. 2015-nji ýylda gara we garanky renkli awtoulaglaryň ýurda getirilmegine gadagançylyk girildi. 2017-nji ýylyň dekabr aýyna häkimetleriň uloglar boýunça ak renk talaby hasa güýçlendi. 2018-nji ýylyň 1-nji çäriýeginde häkimetleriň gara we garamtyl renkli uloglara girýän hereket çäklendirmeleri barady. Ýylyny habarlar gelip goşupdy.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web-saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hukuksuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz ýagdaýda iýerler.
Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar günnelerimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Orsiýetiň prezidenti nowatdaky halka ýüzlenmesini, başga meselelerin arasyny, orsiýetliläriň ýaşaýyş durmuş şertlerini goglanyrmak wadasyny berdi we eger Birleşen Ştatlar Ýewropada orta aralyga ýetýän raketalaryny yerleşdirse, Moskwanyň diňe ol ýaraglaryň yerleşdirilen ýurtlaryny näle etsem, Birleşen Ştatlar hem nasana aljakdygyny öýdürdi. Prezident Vladimir Putin Rus maskallarının yaşayış derecelerini yokorlandırmak için bir topar çare vermeye çağırdı. Bu çağırış fikir sorumaların Rus liderine olan anamın rekord derecede pehelenliğini, ortası yaşayan orsiyetlilerin güzüranını zordan aylayanlığını görkeden vaktine kavat geldi. Putin 20 fevrarlı Orsiyetin iki palatalı parlamentini federal yığınağa yüllenip eden çıkısını yurdun önünü öz ösüsünü ağır dul feristeleri mayı yatıracaktığını oların kardalından nel kazanılan feristelerdiğini nıgtadı. Putin Orsiyetlilerin yaşayış şartlarının bir neçil içinde kovlandırılacaktığını vaade verdi. Putin'in bu çıkışı dolanırsının 13 yılında cemiyetçilik için nakolluğunun öz en pes derecesine düşen vaktine kabat geldi. Kremlin'le bağlantılı Bağırlık İnstitutu'nun koloyda geçiren fikir sorumlularına layıklıkta Orsiyetlilerin 5'ten birinden uğrağı gariplikte yaşayar. Putin Rus siyasetini 1999 yılından beri ya prezident ya premier minister hükmünü 20 yıl beri ağalık ediyar. 66 yaşında Putin 2018 yılda yeni bir 6 yıl möhlete kaytadan prezident saylandı. Tanqidçiler onun siyasi oppozisyanı ve başka pikirler basıp yatırmak bilen hakimiyeti monopoliyan saklap kalyanlığına aydiyarlar. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin eger Birleşen Ştatlar Evropada orta aralığa yetiyen raketalarını yerleştirse, Orsiyetin ol yaraqların yerleştirilen yurtlarının aleyhem Birleşen Ştatların özünü hem nişana alardıydı. Putin Orsiyetin Birleşen Ştatlar 1987 yılı bağlaşılan orta aralık yadra uyuşları alalasığından öz raketa koruv sistemasını işlep tülmek için çıktı diyen delilini tekrarladı. Birleşen Ştatlar şu ayın başında 2. fevrarlı Washington ve NATO Moskva'nı kayta kayta öz 9M729 kanatlı raketasını kurup şertnamanın düzgünlerini bozmakta ayıplarından son orta aralık yadra uyuşları alalasığından çıkmanın 6 aylık prosesine başladı. Bu ayıplamanı öret ediyen Orsiyet Kemiyonu'nun orta aralık yadra uyuşları alalasığından çıkacaktığını ilan etti. Bu alalasık iki yurdun hem Guriyer kanatlı raketalarını atıcısını yağda 500 ve 5500 kilometre ağırlığı yetiyen ballistik raketaları işlep düzmeğini ve edinmeğini qadağan ediyordu. Putin Orsiyet Birleşen Ştatlar için vekim değil. Ama doğal vakalı, den dereceli ve dostluklu ağrı katnısık isleyerdiydi. Şeyle de Putin 2018 yılda halkı yüllenmesini ayan eden tazi yadra yarağının giyiciktirilmezden önürülecektiğini notadı. Ol Orsiyetin şu yazdığı özünün yadra yarağını götüreyen dronlen inzamlaştırılan yadra darbasını urmağı kuyuplu ilkinci suvası gəmesinin devisli yerine yerleştirilecektiğini aytti. Putin Birleşen Ştatları Orsiyetin kanunu ve hüviyetlerini əskermezlikte ve Orsiyete karşı aktivlikleri kurnamakta sol sahanda iktisadi sanksiye giyirilmekte ayıpladı. Washington ve onun yararları Moskva karşı iktisadi sanksiyeleri ol Ukrayna'nın Krim Yarımadasını anneks edip Günnagor Ukrayna'daki separatistlere kolluğu verenlerinden sonra giyirildi.
Gepleyer Azatlık Radyosu Kadırlı Leyciler Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkada vaatli yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika sınını siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu Efirde maksat Atayev bilen havarlar gündeligi. Aşgabatda alkogollu içkiler dükkanlarda 10 bilen 20 aralığına satılıp başlandı. Aşgabatın dükkanlarında alkogollu içkiler yerden saat 10 bilen akşam saat 8 aralığına satılıp başlandı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun payitahtta havarçısı havar veriyer. Onun sözlerine göre Aşgabatın iri sevda merkezleri bundan bir ay tövürevi vaqt odul. Akşam saat 8'den son alkogollu içki satmağı qadağın ediptir. Yani bizim koloyumuzdaki dükkanını mudama satırdılar. Ol devlet dükkanına şuun barsam alkogollu içkilerin akşam saat 8'den son satılmağının qadağın edilendiğini aittiler deyip xabar saydiyar. 2018 yılın dekabr ayının başında Türkmenistan'ı alkogolun ziyanlı təsirinin öngünü almak hakkında kanun kabul edildi. Bu dokumentte alkogolun öndürülmeğinin dolanışının çeklendirilmeği, mahavatının düzgünleştirilmeği yalı çarelerin toplumu keskitleniyar. Şeride bu kanunlu alkogol önümlerinin sevdasının kassa aparatına hem tölev terminalına iyi olan yürütüleştirilen sevdan okotlu Şeride restoranlarda, barlarda ve kafelerde amala asırılmağı. Alkogolun sevdasının dine iş günlerine 20 saat 10'un akşam saat 8 aralığına edilmeyi göz önüne tutuluyor. 21 yaşını yetmedikleri alkogol satmak qadağın ediliyor. Şeýlede bu kanun ýurtda alkogol içkilerini otlarda, uçurlarda, ýolagçy ýämlerinde we sport dezgalaryna satmagy düýbünden gadagan edýär. Media maglumatlaryna görä şu ýylyň başyna güýje giren bu kanun tapgyrlaýyn amala aşyrylýar. Kanuna görä alkogol önümlerinin diýinç günlerine satylmagynyň gadagançylygynyň 2021-nji ýylda güýje girmegine garaşlýar. Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysynyň soňky iýberen maglumatyna döwlet dukanyny alkogolyň hüwdasynyň hepde soňlaryna bes edilmeýändigini habar berdi. Türkmenistanyň paýtagtynda alkogol önümleriniň hüwdasy geçen ýylyň dowamyna bir näçe gerek togsudylypdy. 2018-nji ýylyň tomusynda Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda alkogol satýan hüwdan okotlarynyň köpçülüklüginiň ýapylanyny habar beripdi. Türkmen hökümeti ilan taryhyna sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak maksady bilen 2018-nji ýylyň iýul aýynyň başyna dürli döwlet maksatnamalaryny kabul etdi. Şolaryň hatyryna adam ömrüniň ortaça dowamlylygyny artdyrmak maksady bilen milli strategiýa alkogolly içkilerin ziýanly täsiriniň öňüni almak üçin hemde iňatyň psihiki saglygyny gorumak boýunça aýry başga milli maksatnamalary kabul etdi. Bularyň ählisini 2018-2025-nji ýyllar aralygyna berja etmek göze öňüne tutulýanlygy habar berilipdi. Yöne yerli fiyinçiler kabul edilen şeyle maksatnamaların iş yüzünün neticeliliğine şüphelü karayarlar. Türkmenistan'da sağdın durmuş yörelgülerinin vağdına devlet derecesine ünt veriliyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen media yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Tariyev. 18-nji fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow video ara atnaşyk arkaly sany is maslahatyny geçirdi. Oňa käbir wice-premierler hemde welaýetleriň häkimleri gatnaşdyryldy. Mejlisde beýleki meseleler bilen bir hatarda ýurdun owa senat toplumy ýene-de bir gezek ara alınıp maslahatlaşyldy. Bular barada Türkmen döwlet habarlar gullugy ýazýar. Prezident ýylyň başyndan bäri ýokary wezipli resmiler bilen azyndan 20 gulu ýedek duşup ýygna geçirdi. Duşuklarda ýurdun owa senagat toplumyny üstürmek meselesi ýygy-ýygydan gün tertibine getirildi. Bu soňky mejlisde de şeýle boldy. Berdimuhammedow ahal welaýatynyň häkimi Amangildi we ýygnaga çagyryp, meýdan işlerini agrotehnikanyň kadrlaryna laýyk geçirmek tapşyrdy. Ýygnakda Balkan vilayetiniň häkimi Qylyjowa vilayetde buğday ekilen ýerleri iýde etmegi, ötüş suwuny wagtynda tutmagy hemde olary mineral dökünleri bilen üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra Berdimuhammedow Daşawuz vilayetiniň häkimi Bayram Gulyýewa ekrançylykda agrotehnikanyň kadrlaryny berja etmegi hemde heniz ekilmedik gowçanyň ýuwuş suwuny wagtynda tutmagy tapşyrdy. Lewap vilayetiniň häkimi Atahalyf bilen Mar vilayetiniň häkimi Anaberdiýewa da bu hozurluk işlerini gözükçülükte saklamak tavsarıldı. Türkmenistan tapkır 2 yıl veri buğday plan borçnamasını dolup bilmeyen geliyer. 2018 yılda yığınılan buğday hatalının anık müçveri resmi yağdayda ıgılan edilmedi kem bolsa, devlet metbuğutunda yurtta geçen yıl 1 milyondan qovrak qallanın yığınılandığı havar verildi. Yönü Türkmenistan'ın kronikası neşeri 2018 yılda Türkmenistan'da devlet tarafından keskitlenen buğday plan borçnamasından 3 az buğday hasılının yığınılandığını habar verdi. Prezident Berdimuhammedow 15-nji fevralda geçiren ýygnagynda da ýurdun owa hojalyk pudogyna gözegçilik eden wice-premier Efenmurat Orazgildiýew meýdanlardaky buğdaýy suw tutup, olary mineral dökünler bilen wagtynda iýde etmek barada tapşyryk berdi. Beýlik tarapdan Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrunda söýlenen Türkmenistanly kärendiçi daýhanlar mineral dökün ýetmezçiliginden şikaýet edýärler. 18-nji fevralda Lewap welaýatynyň käbir daýhan birleşikleriniň bir näçe gallaçy kärendiçisi Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy bilen söhbetdeş bolup, özleriniň mineral dökünleri bilen wagtynda we doly üpçün edilmeýändigini gurrun berdiler. Maglumata görä daýhan birleşikleriniň jogapkär wekilleri kärendiçilere öz hasaplaryna mineral dökün satyn almagy maslahat berýärler. Ýöne kärendiçiler azot dökünün hususiýetçilerde ören gymmat bahadan satylýandygyny nykdaýarlar.
Devlet Metbuğatının havarına göre, Suyul Türkmenistan boyunca 760 bin hektar yere buğday ekildi. Türkmen gallatçıları 2019 yılda 1 milyon 600 bin tonlu dene hasılını yığınamak bilen borçlandırıldı. Galiberte'de yılın başında Prezident Berdi Muhammedov Gündoğur Mütçen amatına göre 2019 doğuz yılının hasıllı ve bereketli yıl bolcaqdığını öne sürdü.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, Adatlığın radyo gepleşiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat kod 13B satelitler arkalı dinleyip bilirsiniz. Bize her gün akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat kod 13B satelitlerinde gözlen.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan oğlu Muradi Kabuldan. Demirqadyq Afganistanyň Balyk welaýatynda türkmenler protest geçirýärler. Protestde 5 000 goly adam gatnaşýandygy aýdylýar. Hayratan benderinde türkmenlerin dukanları ve üycayları var. Türkmenlerin üycaylarını ve dukanlarını Hayratan şehrinin polisiya idarasının başlığı zordan almağa sinanşıptır. Ova arçını Abdülveli Karyadar'ın aytmağına göre Hayratan şehrinin polisiyasının başlığı halkı urpiyenciptir. Ençeme adamı tutsak ediptir. Şu sebepten biz protest geçiriyoruz deyip Abdülveli Karyadar aytti.
Sonra uran için Karyadar urdu. Eski il uran deyipten, iller yığıldıktan şu için ne için uğrayabildi deyipten polisi urmak yok deyip şu için müzahir edecek. Öz hak hukukumuz için öz müzahir edeceğiz bize. Öz cahimizde koyun yok polislerine uğrayabildiğine bir hürmetlik et ya.
Hayratan benderi Özbekistan bilen çäkleşýär. Amudarya arkaly gurulan dostluk köprüsi Özbekistan bilen Awganistanyň arasında serhet geçilgesidir. Hayratan benderiniň yeri türkmenlere degişildir. Protesti gurnaýjylaryň biri Abdulazizin aýdyşyça Eşrepi adly bir zorgoy türkmenleriň yerlerini elinden zordan alypdyr. Birnäçe adamlary taýaklapdyr.
Bana bizler müzahir edip oturuyoruz. Şu anda Hayratan'dan bir yerimizde, mülkümüzde oturduk. Şefi'yi gelip sayakla oturuyoruz.
Hayratan, benderinin Serça adlı yeri Türkmenlere değişildir. Şol yerleri zor göylür, Türkmenlerin elinden alıptır. Onda bina kaldırıptırlar. İndi biz böyle edin ettilige ruhsat vermeyeriz deyip Abdülaziz Aydiyar.
Hayratan Serça'da yerimiz var. Şu yerlere tamir taşla oturuyorken Türkmen kovumun bir... Barabarak görünse hem de bazı çektiğiz bir tayağın aslında yaşamasın diye yaşadı.
Abdülaziz'in aydışına karanda Türkmenlerin yer sahne boyunca ruhsat naması vardır. Yer kadastrası bizim elimizdedir. Yönü zor göylür, onu bizim elimizden almaya sinanşıyar deyip Abdülaziz bildirdi.
Hakkımız var bilir, yer bilir, atama 100 yıl ver şöyle dedin de yetiyor, yaşıyor, bir çetin derya, gel otu bir çetin, bunlar böyle otu bilir, ne yaptın de geçeceğimi, ben bilemiz yok.
Türkmenler has deginasını degmese sesini çıkarmayarlar. Abdülaziz'in aytmağına göre zor goylar il yaşlılarını urup yenciptir. Ençeme adamları yaralaptır.
Zor goylar bu dün gelip urup tanıp hemen de boyu ağlamı çıkar gitti 5'te bir 20-30 muhesefi denmez.
Protesta katnaşıcıların biri Şir Ahmet zor goyların halkın deginasını degendiğini aydiyar. Köp adamları olur kuvalap uruptır. Şu sebepten biz öz hak hukukumuzun korak için parahatçılıklı protest geçiriyoruz deyip Şir Ahmet belledi.
Biller müdahale manaşlı reisler bilen hazreti merdim koyun yok paranın. Osma dinin bir köy çoğut efermenin, daş efermenin uğruna eken he. Alıbı mı den eken he. Gep yok yine uğruna eken. Seyrek seni üstü kaydı oturduk baş. Şunu etsin dedim. Şöyle kaytar vurup durup.
Zorovalların Hayratan benderinden kuulyança Türkmenlerin öz protestini devam ettireceklerini Şir Ahmet bildirdi.
Yuh şula adamlar gitmedi duvan. Bakın mı gayrı bana şükürse gelip oturup çok koyuş oldu. Ben mesela bir ay bir yıl ne ki şunların duvanı şey dağın bak. Hem de tarpol hayma kağıdın çanak getirdi bu da şura bana.
Bizi protest geçirmeye mecbur ediyorlar deyip Halife Sahi Aydiyar. Afgan Türkmenlerinin Balyk velayetinde geçiren şu birinci hareket edigini Şir Ahmet gurun verdi.
Aha birinci hareket var şundan. Ben bana yaşlıları icazı verip mektupları verip oteyler her uğurlarına şundan. Bana şirvetçi kolu oteyler de seriye kaytarmanı.
Gepleýär Adatlyk Radyosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
şehir.